Lodyha, Lodyha.
333 stříbrných stříkaček stříkalo přes 333 stříbrných střech.
Podkopeme mi ten popokaté pytl, alebo nepodkopeme mi ten popokaté pytl.
Vážení posluchači, vítejte u dílu číslo 27 podcastu
Život jako hra.
Život jako hra je váš oblíbený podcast o osobním rozvoji, o koučování, podnikání, životě a tak vůbec. A vy, protože už víte, že odpověď na život, na otázku života, vesmíru a vůbec je 42, tak dnes se od této odpovědi posuneme trošku dál, protože dnes máme pro vás opět hosta. Speciální hosta. Dnešním hostem našeho podcastu je Michal Pažitka. Michal Pažitka je coach, je to velký hráč, člen agentury Život jako hra a my se dnes podíváme na ten jeho příběh, protože dneska to bude hlavně o tom, jak se člověk může stát koučem a co se všechno stane poté, co se člověk stane koučem v rámci projektu Život jako hra. Ale nejenom o tom, bude tady spousta dalších věcí a my jsme teďka už moc s Michalem zvědaví, co vlastně dneska objevíme.
Tak pojďme na to. Ahoj Michale, vítej v podcastu Život jako hra.
Ahoj, ahoj, čau tě kluci.
Tak co nám o sobě řekneš?
Tak, jako Aleš povedal, tak jsem tu jako host a jsem součást projektu Život jako hra. Jsem coach v projektu Život jako hra a takisto mimo to jsem aj hráč. A co bys vám ještě povedal?
No, mě teď zajímá, jak ses vlastně k tomu vůbec dostal, k tomu, že si začal koučovat.
No, tak k tomu se viaže celkom zaujímavý príbeh. Ono to vlastne začalo, keď sa vrátim k tej podstate toho celého, tak ja už od malička som chcel pomáhať ľuďom. A tak som si povedal, že tak budem doktor, budem pomáhať ľuďom, budem ich liečiť, budem s nimi budovať vzťahy a tak. A tak som si povedal, že sa dám na medicínu. A to bolo rozhodnutie, ktoré bolo v tom momente to najsprávnejšie, ktoré som keď spravil. Ja som si povedal, že zo všetkých tých 400 študentov, čo bolo v ročníku medicíny, takže ja som na tom najsprávnejšom mieste. No a postupom času, jak to štúdium ubiehalo, ja som si začal všímať také tie jemné záležitosti, ktoré sa tam diali, niekedy neboli úplne jemné. A všímal som si to, akým spôsobom to štúdium vplýva na tých študentov. A riešil som dosť často veci ako motiváciu a strach. A ja som prišiel na to, že viac než to štúdium ma baví pozorovať a premýšľať nad tým, jak ľudia premýšľajú, prečo robia to robia a čo tým vlastne sledujú, aký to má na nich dopad. A ja som si jeden moment uvedomil, že pomôcť ľuďom môžem aj inak, ako liečiť ich choré tela. Tak som si povedal, že keď už toľko premýšľam nad tou hlavou, nad tou mysľou, tak že psychológie bude tá cesta. Tak som zanechal štúdium psychológie, rozhodol som sa, že to ukončím s tým, že to bol taký tajný projekt, ja som nikomu nič nepovedal, ani doma, proste som si povedal, že skončím so školou a začal som sa pripravať na príjmačky na psychológiu a to bolo druhé rozhodnutie, ktoré som vedel, že bolo oveľa viac správne, než to prvé, ísť na tú medicínu, pretože som vedel, že psychológia mi otvorí more nových možností, proste úplne spoustu dveří, kde si už vyberem ja, čo chcem robiť, pretože nechcel som byť taký ten klasický psycho, ako Michale, povedz mi, co vás trápí, ako, s čím dneska prichádzíte, alebo chodiť proste s bielým plášťom po klinike a diagnostikovať psychicky chorých ľudí, to úplne nebolo pre mňa, tam som sa nevidel.
Čili profesor Chocholoušek nebyl tvým vzorem.
Profesor Chocholoušek úplne nebol môjim vzorom, takže mňa skôr zaujímala psychológia práce, manažmentu, podnikania, takýchto záležitostí. A ja som na tom štúdium prišiel na to, že oni nám z tejto oblasti úplne toho moc nedávajú tých informácií, že skôr sa zameriavajú na tú klinickú psychológiu, jak byť fakt tým psychologem. Ale ja som chcel niečo iné. A toho tam bolo málo. A ja som teda premýšľal, že ako co s tým? Nemám tam to, čo som úplne chcel, tak že s tým niečo urobím, tak čo iné sa s tým dá robiť, ne? Tak nebudem čakať, kým to tam nejak zahrnú do programu. Tak som si povedal, že ja si o tom začnem zisťovať viac z tejto oblasti, ktorej tam nemám. že som sa postavil do role takého aktívneho tvorcu toho svojho života. A to sa mi vyplatilo a narazil som na to, čo mi zmenilo vlastne život. Ja som sa popri tom, jak som si zisťoval nejaké veci, narazil som na pojem koučování. Ja som v tej dobe úplne nevedel, čo to je, ale ja som mal taký vnútorný pocit, že viem, čo to je. Ale to neviem to vysvetliť, čím to proste bolo. Ja som mal pocit, že nejak ma to ťaha, nejak mi je to blízke. Tak som si o tom začal zisťovať viac a som si povedal, že od koho sa učiť najlepšie, alebo od koho si zistiť tie najkvalitnejšie informácie, než od ľudí, ktorí sa tomu venujú. Tak ja som si teda, tým, že som študoval tu v Brne, tak som si povedal, že si nájdem brňanských koučov a že ich budem ako keby kontaktovať s takoutou prosbou o stáž, alebo o nejakú konverzáciu o tom, jak to funguje, co to je, čo to obnáša, aby som bol proste v kontakte s tými ľuďmi v tom prostredí a tak, pretože som vedel, že to prostredie a tí ľudia hodne udelaj. A ja som si to spravil teda ten rebríček a k tomu sa viaže ďalšia taká historka, že vtedy, keď som si ho urobil, ten rebríček, tak mne prišla asi týždeň na to ponuka na jeden kurz. Ten kurz sa volá Magnet spokojenosti, pozitívnej psychológie praxi. A ten kurz robil pán Aleš Vrána. Vtedy ešte pán Aleš Vrána, teraz je tu už pre mňa Aleš. A je to ten samý Aleš, ktorý tu je teraz s nami. A ja som pozeral na ten svoj zoznam, pozeral som do toho mailu, pozerám Aleš Vrána. Tak hovorím, tak to si teda musím vyskúšať ten kurz a musím sa s Alešom zoznámiť, aby som zistil o tom koučovaní viac. Tak som si teda zaplatil ten sobotnejší kurz celodenný a s Alešom som sa stretol. S Alešom som sa stretol a ja som tam bol trošku taký skrytý agent, lebo že Aleš nevedel, prečo som tam. Ja som hral na takého, že neználka, že neviem, kto je a tak. Ale ja som tam potom využil také miesto, som s ním mal asi polhodinovú konverzáciu, kde som sa pýtal na neho, čo robí a tak. A potom som mu samozrejme prezradil, že ma zaujíma to, čo robí a že preto som tu. Tak nejak sme sa dali do konverzácie a myslím, že sme zdieľali spoločné hodnoty, spoločnú víziu a z tej konverzácie som mal veľmi dobrý pocit. Veľmi dobrý pocit. A potom už nejak nám to prerušil príchod ostatných členov toho kurzu vtedajšieho, tak nemali sme z toho žiadny výstup, ale išiel vtedy niekam, si odletel do teplejších krajín a po pár mesiacoch mi prišiel mail od neho, že by sa chcel so mnou pobaviť o potenciálnej spolupráci a mňa to vtedy hrozne potešilo, pretože to bol moment, kedy môj život, nie že nabral zmysel, on zmysel mal, ale skôr dostal taký pevnejší bod, od ktorého sa môžem chytiť a zase niečo začať ako keby tvoriť. Takže som sa toho chopil, ďalšom sme si dali Skype a nebolo to úplne jednoznačné, vtedy som stál pred dvoma veľkými výzvami, ktoré mi bránili v tom, teda som si myslel, že mi bránia v tom stať sa koučom, ale v skutočnosti vôbec nebránili. Tak jedno z tých víziev bolo to, že ja som bol vtedy v štátnicovom ročníku, robil som výskumný projekt, takže som písal som projekt, učil som sa na štátnice, popri tom som robil aktívneho dobrovoľníka v jednej neziskovke a som mal teda predpoklad, že úplne to nebudem stíhať venovať tomu toľko času, koľko by som chcel tomu tréningu. To bolo prvé také limitujúce presvedčenie. A druhým boli financie, pretože z prostredia, z ktorého som, tak nikdy sme toho úplne moc nemali a niečo také pre mňa vtedy bola. Myslel som si, že to je pre mňa nevyhrateľná hra získať peniaze na ten kurz. Ale po rozhovore s Alešom som si vlastne povedal, aké sú možnosti a ja som to hneď išiel zdieľať s našimi, s tým, že som im povedal svoju víziu, čo v tom vidím a čo by to pre mňa znamenalo. A môj otec mi povedal, že nikdy, už vlastne od malička, keď sme boli mali, sme vlastne štyria súrodenci, že nikdy nám ako keby neodopierali niečo, čo sme chceli a dávalo naozaj zmysel. Pokiaľ to bola nejaká blbosť malá, tak úplne nám zbytočne by to kupovali, ale keď videl, čo v tom vidím a ako sa k tomu staviam, tak vravel, že mi tie peniaze dajú. A to bol pre mňa obrovský moment. A cítim doteraz a vždy budem pociťovať takú vďačnosť, že ma vlastne v tomto podporili a umožnili mi začať v tom koučovaní, pretože to bol pre mňa naozaj začiatok, kedy sa to začalo diať. To bolo super proste.
Vy teď a Michala nevidíte, ale on se tady úplně jako rozplývá, jak na ten moment vzpomíná. A mě by zajímalo, co se dělo potom, co se stalo od té chvíle.
Tak od té chvíle, jak jsem nastoupil do kurzu, tak začal jsem hrát svůj život. Začal jsem hrát svůj život a ono dost veľa věcí se změnilo vlastně. Od toho prístupu vlastně. Ono, život jako hra, ono pre mňa to je ako keby postoj k tomu životu, taký životný štýl. Že pozerať sa na ten život ako na hru, prekonávať výzvy, ísť za tým víťazstvom, pritom stávať sa majstrom, pilovať si nejaké dovednosti a užívať si to hlavne. To je to, čo ma na tom proste baví, že si to, ten proces, nielen ten cieľ, za ktorým ideme, ale celú tú cestu proste fakt si užívať. A poučiť sa z každej skúsenosti, ktorá nastane. Či to je malá výhra, veľká výhra, alebo nejaká dočasná prehra. A veľmi rád používam slovné spojenie dočasná prehra, pretože podľa toho, aký má človek postoj, tak prehrať vlastne nikdy nemôže, keď sa k tomu tak postaví. Takže pre mňa dočasná prehra. Z každej skúsenosti sa niečo môžeme naučiť a niekam nás to môže posunúť. Možno len by sa zišla otázka od niekoho, kam nás to môže posunúť, alebo čo nás tá skúsenosť prišla naučiť. A to je jedna z väčších vecí, ktoré koučovanie určite poskytuje, takže
super.
A ja bych se tě chtěl, Michale, zeptat a na to, co se vlastně stalo, když si představíš, že nás poslouchají posluchači, kteří třeba jsou v podobném procesu rozhodování se, jestli koučování je profese pro ně. Co se stalo po té, co si vlastně nastoupil do kurzu, když si začal skutečně koučovat, protože ty se tady zmiňoval to, jak to pro tebe byl velký krok. A co se stalo, když jsi ten krok začal zavádět do praxe?
Tak to se stala jedna obrovská věc, která mi teraz napadá, tak ja sa stretávam s tým, že ľudia vlastne čo koučujú, tak v podstate chcú pomôcť ľuďom. To je ten taký primárny cieľ a účel toho. A moja taká história pomoci ľuďom spočívala v tom, že vždy som bol v kolektíve ten, za ktorým prišli a vždy vypočul, vždy bol tam pre všetkých, ktorí to potrebovali. V tú dobu, keď to potrebovali, či to bolo niekedy ráno, ale sadol som do auta, išiel som za niekým, taký ten klasický scenár. A hlavný rozdiel vlastne, čo sa stalo, tak počas toho, predtým, jak som koučoval, tak tá pomoc spočívala v tom, že som vypočul, poradil a častokrát som preberal zodpovednosť za životy tých ľudí. Prežíval som tie ich príbehy, ja som potom strašne ma to vycociaval, ja som prišiel domov, bol som úplne odpálený, videli to všetci na mne a toto bol spôsob, ktorým by som asi fungovať dlho nemohol. Preberať zodpovednosť za druhých a riešiť to za nich. A popri tom, samozrejme, keď žiješ život všetkých okolo, tak nemáš čas žiť ten svoj.
Čili ty si vlastne zažíval přesně ten efekt, který zažívá hodně lidí, že vlastně si říkají, já už tak jako nějak koučuju ty svoje přátelé. Oni za mnou chodí a ptají se mě na to, co mají dělat. A tím pádem ty si byl vlastně v té pozici, za kterým chodili. A jak to koučování, potom to, že si začal to zavádět do praxe, jak to zapůsobilo vlastně na tebe a na tvůj přístup k té pomoci lidem?
Tak bylo to přesně o změně toho postoja, hlavně k té zodpovědnosti. Že ja som nepreberal som zodpovednosť za tie životy, za tie hry tých hráčov a tým pádom som dokázal poskytnúť úplne iný pohľad na to, keď sa nestaviate a neberete si to za svoje, ale ste v roli takého toho sprievodcu a facilitátora a poskytujete nadhľad. A to je presne vec, ktorá mala obrovský efekt. Pretože keď človek si príde sám na to riešenie a nepodáte mu ho, tak to je niečo úplne úžasné. Fakt úplne úžasné, keď to je vlastne myšlienka, ktorú človek sám vytvorí, tak to je také jeho dieťa a úplne inak sa k nej stavia. Úplne inak. Akože čo sa týka zodpovednosti a tak aj budúcej akcie k tomu. Takže keď si na niečo príde sám, tak to je, má to obrovskú váhu a keď mu to poviete, tak úplne to váhu nemá. No. Možno to vyzerá tak na prvý pohľad, že áno, ten človek je nadšený, alebo že má jasno, že ide to hneď vyskúšať a tak, ale potom zistí, že to nefunguje. A koho bude obviňovať? Toho, čo mu to poradil, takže...
Jasně. Ono totiž, když lidem radíte, tak máte taky za tu radu zodpovědnost a to je dobré, aby si všichni naši posluchači uvědomili, že v přátelských konverzacích jsou rady běžné, avšak naprosto neefektivní. Jak se na tohle díváš, vlastně na tu efektivitu rad v přátelských konverzacích?
No, efektivita rad v přátelských konverzacích, tak Mne napadá práve to, keď niekomu niečo poradíte a to nefunguje a pak dojde za vámi, že a Michale, ono to nefunguje, co teď?
A nebo taková ta hra ano, ale. Jako přátelé, no ty bys určitě nám o tyhle hře řekl něco víc.
O hře ano, ale?
No ve smyslu jako kdyby toho psychologického podtextu toho, ty hry.
Já možná teda, když už jsme to zmínili, tak já bych o té hře něco řekl. Představte si tu hru, kterou hrají lidé, když se takto sejdou v přátelské konverzaci. Ta hra v podstatě spočívá v tom, že ten jeden účastník přináší problém, který má. A to je často velký problém, který má a teď vlastně ho sdílí s ostatníma. A jak ho sdílí s ostatníma, tak říká, já mám tenhle problém a ostatní, protože mu chtějí pomoct, tak mu v přátelské konverzaci navrhují řešení. A zkoušel si už tohle? A ten účastník, který přináší ten problém, říká, ano, ale toto nefunguje. A tato hra se opakuje, to znamená další člověk říká, a zkoušel si tohle a co třeba tohle? A ten vlastně, kdo přináší ten problém, říká, ano, to jsem zkoušel, ale. No a tato hra se hraje tak dlouho, dokud všichni u stolu nejsou přesvědčeni o tom, že tento problém je neřešitelný. A to znamená, že potom vlastně má ten člověk, který přináší problém, tu výhodu v tom, že všechny přesvědčil, že má neřešitelný problém. A takhle se hraje tahle psychiatrická hra. Život jako hra.
Hraj naplno. Michale, co je právě teď ta tvoje velká hra?
Moja velká hra je pomáhat ľuďom. Ale to je strašně, to znie tak magicky, ale teda týka se to toho koučovania. Takže mojou velkou hrou je být skvělý kouč. A tým skvělý myslím mať úspěšných a spokojných hráčov a smerovat za certifikáciou, takže stát se profesionálním koučom.
A co dál? Kde se vidíš v budoucnosti?
V budoucnosti, jako co dál? No, tak to asi nebude nikdy končit. Tak bude se to týkat určitě vzdělávania, jak v oblasti, tak rozširovania si povedomia o dalších oblastiach. A okrem individuálneho coachingu určitě chcem skupinový coaching robiť. Následně možno nějak, teda nie, možno určitě školit, lektorovať. Takže to je teraz oblasť, do ktorej som sa znovu angažoval podobne aktívnym spôsobom, jak som sa vtedy zapojil do toho koučovania. Takže tak asi, no. Stať sa úspešným a spokojným.
Paráda. A Aleši?
Michale, já pro tebe mám dotaz. Ty jsi se stal koučem, dneska koučuješ, řekni nám něco o tom, vlastně možná máš příběh, který by mohl ilustrovat to, co s tebou někteří hráči zažili, možná něco, nějaký témata, který rád koučuješ, kdo jsou tvoji hráči, který koučuješ, něco v tomhle směru, abychom dokázali říct vlastně něco z té zkušenosti, kterou si načerpal, protože teďka jsme se bavili hodně v takové obecné rovině toho koučování a my můžeme vědět, že většina lidí si vlastně těžko představí, co koučování je, každý o tom mluví, ale vlastně čím pomáháš těm lidem, vlastně co jsou ty témata a nějaký příběh, kdybys mohl říct. I přesto, že my ty příběhy nemůžeme nikdy do detailu říkat, pojďme říct nějaký ilustrační příběh, něco, co ty považuješ za svůj úspěch.
Mm-hmm. Tak ja by som začal asi takoutou historiou, čím som si vlastne ja prešiel, tak od koučovania vzťahov, cez školu, cez podnikanie, nejaký team building, akože tvorba týmu a podobne, leadership. Tak ja musím povedať, že prišiel som na to, že mňa úplne najviac bavia veľkí hráči. A čo si predstaví pod veľkými hráčmi? Tak sú to ľudia, ktorí chcú od toho života viac, chcú od toho, čo robia, viac, chcú niečo dokázať, chcú mať dopad na širšie ako keby spektrum ľudí. Že to není ako keby hra zameraná jenom na sebe, ale na budovanie niečoho. To je to, čo ma naozaj naplňa a čo ma naozaj baví. Pritom mám taký ten flow pri koučovaní týchto tém. Proste to je fakt pecka. Niečo také koučovať. A veľkí hráči práve preto, lebo vždy je ten koučovací vzťah je vlastne obojstranný. To koučovanie je také obojstranné. Nikdy tam nemôžete odísť bez toho, aby aj na vás niečo nezostalo z toho hráča. Takže či sa inšpirujete, alebo vás to nejakým spôsobom nakopne, dodáva to neskutočným spôsobom energiu, to koučovanie, aj keď z pohľadu toho kouča, z pozície toho kouča, ale vždy odchádzam z toho koučovania taký, jak taký heliový balónek. Proste lietaš vo vzduchu a máš radosť a všetko je super. Tak, no a teda bavia ma hry o podnikaní, leadershipe, vedení lidí. Toto je to, čomu sa chcem stále viac a viac venovať a zistím už teraz, že ma to najviac baví, pretože tam, jak ja, tak tí ľudia, ktorí to hrajú, tak chcú mať dopad na čo najviac ľudí a to je presne to, o čo mi ide.
Super. Máš nějaký teda příklad, něco, co se ti v koučování povedlo, ať už je to v tom leadershipu, nebo nějaká hra, která se zadařila, nějaké uvědomění tvého hráče? Co se změnilo díky tomu, že ty si toho člověka koučoval, že si byl jeho koučem?
Tak uvědomění nastává už hned od začátku, keď člověk vůbec si pomenuje, čo je ta jeho hra a čo jsou vlastně ty cíle, za kterými jde. Toto je věc, na kterou Veľa ľudí ani nepremýšľa a keď sa ich to opýtate, tak niekedy zostanú normálne zaskočení alebo vám rýchlo odpovedia, ja nevím. Ale to, my nechceme rýchlu odpoveď. Naozaj, keď človek sa nad tým zamýšľa, a to, keď človek povie neviem, tak práve preto, že sa ho na to nikto ešte neopýtal. A on sám sa ešte nikdy, sám seba na to neopýtal. Takže to uvedomie nastáva už pri definovaní tých cieľov. Ale čo by som povedal takú skúsenosť, tak jeden môj hráč, pozdravujem ho, tak mňa baví, keď sedím oproti tomu človeku, on už má niečo vybudované, je úspešný a tak, ale mňa baví týchto ľudí trošku tak sťahovať do tej ľudskej roviny. Pretože keď pracujete s ľuďmi, tak musíte byť človek. Ale on samozrejme človek bol, ale boli tam také tie jemné veci, ktoré si potreboval uvedomiť, že pri práci s ľuďmi sú absolútne nevyhovujúce a že takhle to nepôjde. Takže najväčší zlom nastal, keď si uvedomil, že musí zmeniť ako keby prístup svoj k tým ľuďom a teraz sa mu darí v tom úplne super a pokračujeme stále ďalej, takže je to úplná pecka, toto ma baví. Ako keby meniť pohľad tých ľudí a meniť prístup tých ľudí k ďalším ľuďom.
Ta změna toho přístupu, která u něj nastala, vlastně ona nastala v koučovací konverzaci. Jak bys řekl, že bys to popsal člověku, který nikdy koučování nezažil, který nikdy nebyl koučovaný profesionálním koučem, tak jak vlastně může nastat takováto změna úhlu pohledu?
Tak změna úhlu pohledu. Ono, máme v hlave miesta, na ktoré si sami nevidíme. Tým pádom, že coach sa nás opýta na veci, ktoré sa nás ešte nikto neopýtal, a my sami takisto nie, tak prichádzame na veci, na úplne nové veci. Začínajú sa odokrývať nové neznáme veci, s ktorými môžete potom ďalej hrať, môžete s nimi ďalej experimentovať a tieto využívať v praxi a získavať nové skúsenosti a posúvať sa na tej svojej ceste. Takže niekedy máte predstavu o niečom, že idete za niečím a v tej koučovacej konverzácii prídete na to, že vlastne toto ani teraz nie je dôležité a je dôležité ísť za niečím iným a robiť niečo iné. Tak.
Super. Ja bych si tě chtěl ešte zeptat, my se často setkáváme s tím fenoménem, že si lidé říkají, že se takzvaně koučují sami. Jaký je tvůj pohled na takzvané sebekoučování? Ty totiž máš taky jako background ještě v psychologii. Co si o tom myslíš, o sebekoučování?
Tak o sebekoučování. Sám som si tým nejakým spôsobom prešiel, pretože nevedel som si predstaviť, že by som bol aj ja koučovaný. Ako proč? Psychológ, v hlave všetko v poriadku, všetko si ako dokážem spraviť sám a na všetko prísť sám. Ono to úplne tak pravda nie je. A mňa úplne na tom fascinuje, keď som ja koučovaný, tak prichádzam na veci, ktoré sú možno úplne zrejmé, ale sám si ich nepoviem. A kopukrát si poviem aj veci, ktoré už viem, ale si ich zopakujem. A to mi dodá energiu a chuť do tej mojej hry, do toho pokračovať ďalej. A to je úplne super. Ale otázka teda znela, jak... Sebekoučování, jo. Sebekouč. Sebekouč. Ja si myslím, že to teda úplne nebude fungovať. Je to nejaké presvedčenie. Možno to vyplýva z nejakého strachu, že by ľudia na niečo prišli, keby ich koučuje niekto druhý. A že by sa niekam posunuli. Neviem, ale v zásade to nefunguje. Nebude to fungovať, keď sa budeme sami koučovať, pretože, ako som hovoril, na tie niektoré miesta v našej hlave si určite nevidíme a nedokážeme sa na ne pozrieť z nadhľadu. A určite častokrát sa neopýtame seba, čo ma prišla táto skúsenosť naučiť.
A je to asi ako hrát tenis o zeď versus Wimbledon.
Život jako hra.
Hraj naplno. Michale, ty jsi dneska už tady zmínil, že jsi se dostal do role tvůrce v jednu chvíli tvýho života a my jsme dokonce měli i dva podcasty, Oběť a tvůrce. Jaký ty tam vnímáš rozdíl z tvýho pohledu?
Rozdíl mezi oběťou a tvůrcem. Tak já jsem byl často oběťou předtím, než jsem se začal zaoberať o tu psychologii a to koučování. A trénink ma priniesol k tomu, že som vlastne tvorcom tej svojej hry. Ja vytváram pravidlá, podľa ktorých naozaj vyhrám. A ako som vlastne aj zmieňoval, tak som sa postavil do tej role, kedy som začal aktívne vyhľadávať nejaké informácie o tom, a keď naozaj niečo chcete, tak a nedostávate to od toho, čo by vám to asi malo dávať, či to je štúdium alebo niečo iné, tak je už len na vás, čo s tým spravíte. Môžete sedieť doma a čakať, že to priletí jak vtáček, ale ono to úplne nepriletí. Alebo sa postavíte a idete niečo spraviť a vytvoriť si to.
Třeba nejaký experiment.
No, napríklad nejaký experiment, určite. Experiment, to je jedna taká super vec. Ja akurát dnes som mal koučovanie a moja hráčka mi vravila, že ona keď povie, že niečo ide skúsiť, tak to je také, ako keby to už nespravilo, alebo že sa to nepodarí, že skúsim to. Tak sa pýtam, tak teda nejaké synonymum k tomu skúsiť, experimentovať. A to slovo experiment má v sebe už úplne niečo iné a už taký ten laboratórny experiment, tam sa vlastne skúša, jak to dopadne a keď to nedopadne, tak to spravíme znovu a robíme znovu a znovu a znovu, až kým sa to nepovede a vždy z toho nezdareného pokusu z niečo zoberieme na to, aby sa to na budúce podarilo. Na to, aby sme to na budúce hrali lepšie. A ja momentálne som v jednom experimente a experimentujem s takým herným prvkom. Vytvoril som si taký grafický návrh na moju cestu obchodníka, kde vlastne si získavam body a prichádzam na to, za čo vlastne body môžem získať, tak napríklad za uskutočnený telefonát úspešný, tak mám napríklad pol boda a na tej ceste postupujem hore až k nejakému vrcholu a prichádzam na to, že napríklad byť také malé veci, že za čo ešte body môžem získavať, pretože úplne všetko vám nenapadne predtým, než do toho skočíte a nemôžete vedieť všetko, čo sa bude diať. A to je na tom experimente to najkrajšie, že ono vlastne príde niečo nečakané. A tam si môžete trénovať taký ten postoj k tomu, čo s tým vlastne urobíte. A myslím, že toto robí potom ľudí skvelými hráčmi. Keď majú taký ten postoj, že niečo príde, aha, prekvapenie, a nejakým spôsobom to využijeme. Že pre svoje vlastné dobro to vlastne využiť. A to je na tom super.
Já bych to možná teďka ještě doplnil nebo navázal na ten experiment, protože projekt Život jako hra je největším experimentem v historii koučování České republiky. A ty jsi součástí tohohle experimentu. Co bys nám řekl a našim posluchačům o té tvojí zkušenosti s projektem Život jako hra? Ať už je to ta část, vlastně, kdy jsi se učil a učíš koučovat v rámci akademie, nebo i ta část být členem týmu agentury Život jako hra?
Život jako hra. Pro mě je taky jeden spojovatel, alebo já to velmi rád, či v konverzácii s někým jiným nazývám jako rodina. Pretože pre mňa to je skupina nových ľudí, medzi ktorých som sa dostal a to pre mňa znamená taký ten pocit, že niekam patrím. Ako vždy som mal čo, ale nikdy to nebolo z tohto pohľadu také rozvíjajúce, také podnetné. Lebo život ako hra, členovia týmu, ktorí sú tu, jak Michal, tak Aleš, tak sú veľmi inšpiratívni a človek sa môže veľa naučiť. A jedna zásadná vec, ktorú som sa ešte naučil, tak je, akú obrovskú váhu a hodnotu má zdieľanie druhých ľudí a samotné naše zdieľanie. Pretože keď zdieľame takto v našej komunite medzi nami, tak sa môžeme jeden od druhého veľa naučiť, môžeme jeden druhého veľmi inšpirovať. A tým, čím sme si prešli, tak s veľkou pravdepodobnosťou niekto si bude prechádzať tiež a tú našu skúsenosť môže využiť alebo zobrať si z nej nejaký prvok. Nemusí samozrejme to riešiť spôsobom, akým sme to spravili my, ale niečo si z toho môže zobrať. Takže život ako hra, buď sa sem ho budú vzťahy, pomáhaj ostatným, to sú pre mňa tri vety, ktoré mi dávajú obrovský zmysel. Som veľmi rád, že som súčasťou tohto projektu. A byť ten projekt je experiment, tak moja účasť na tom projekte určite experiment není. Myslím v tom zmysle, že ja nič tu neskúšam, ale naozaj chcem povedať taký ten pocit, že ide teraz o ten pocit, ktorý mám, keď sa pozriem alebo keď počujem život ako hra, keď som s vami. Takže to je taký ten vnútorný pocit, že ste na správnom mieste. A to je vec, ktorú veľa ľudí ako keby postráda, možno nejaký zmysel toho ich existencie alebo tak, takže byť s tými správnymi ľuďmi je veľmi dôležité a ja to mám, takže ja vám ďakujem tiež.
Michale, my ti taky ďakujeme.
Super. Michale, skús říct třeba, teďka máme před branami našeho projektu spoustu lidí, kteří uvažují o tom, že by se chtěli stát kouči, tak jak se to stalo tobě, jako se to podařilo tobě. A my víme, že ne každý může dál, že být koučem není věc, kterou může dělat každý, tak jak si spousta lidí bohužel myslí. A ti lidé, kteří jsou před těmi našimi branami, musí vlastně, řekněme, tu svoji roli zvážit. Možná jim můžeme usnadnit to uvažování, jak o tom vlastně uvažovat, jo? Co vlastně zvážit, když se člověk stává koučem. A co ho potom čeká vlastně, když se dostane dovnitř?
Tak z mojho pohledu, častokrát to je moja vlastná skúsenosť, pre druhého to nemusí byť relevantné, ale ja som vychádzal z toho, že som vždy rád pomáhal ľuďom. A toto je predpoklad, ktorý môže, ale nemusí mať nejakú váhu pre to stať sa budúcim koučom, pretože taký ten chtíč pomáhať ľuďom nemusí vždy mať ako keby ten dopad na to stať sa koučom. Dôležité je mať na to nejaké osobnostné predpoklady, ktoré samozrejme zistíme pomocou psychologickej diagnostiky, lebo máme za to, že to robiť každý nemôže a dávame si teda na to pozor, aby ľudia naozaj mali na to predpoklady. A no, stať sa koučom u nás projektu nie je jednoduché, ale je to úžasná vec. Pretože dostať sa a môcť koučovať je, ja si myslím, že to je privilegium, môcť koučovať. Mať dopad na ďalších ľudí a pomáhať im hrať ich hry lepšie. To je super pocit takého zadozučinenia, že mám tu prečo byť. A kto sa chce stať koučom, tak možno by mal zvážiť, aké sú jeho hodnoty a prečo to vlastne chce robiť. Veľmi dôležitá vec. Dôvod, prečo to chcem robiť a čo s tým chcem vlastne dosiahnuť a kam chcem patriť. A toto sú hodnoty, ktoré my spoločne zdieľame, nejaká spoločná vízia, pomáhať ľuďom, byť sám sebou a takisto koučovanie je pre ľudí, ktorí možno nevedia, čo by chceli, ale vedia, že potrebujú nejakú zmenu. Či zmenu akože v práci, alebo majú pocit, že robia niečo niekoľko rokov a už posledné 4 roky, 3 roky nepocitujú žiadne uspokojenie a hľadajú niečo viac. Chcú od toho života viac. A častokrát to viac sa schováva v tej pomoci tým ľuďom. A tam je toho ešte viac, než si predstavujeme. Než to, čo by sme si akože dokázali predstaviť, čo v tom je. Ja takisto som si tým prešiel, ako áno, budem pomáhať ľuďom, ale v tom je kopa energie, kopa osobného rozvoja, človek sa posúva neskutočnými akože krokmi ďalej, dozvedá sa o sebe ďalšie a ďalšie veci, o ľuďoch ďalšie a ďalšie veci a ono to je taký raketový pohon toho osobného rozvoja a celkovo toho posunu života kúpredu.
Michale, ty jsi jeden z těch lidí, kteří stojí u těch brán a který vlastně říká áno nebo ne? A dokážeš identifikovat nějaké společné rysy lidí, kteří vlastně k nám patří, kteří jsou jako kdyby ta naše rodina?
Mm-hmm. No, tak ono, nějaké věci se začnou ukazovat už při prvom kontaktu s těmi lidmi, kteří se chcou zapojit do toho projektu našeho Život jako hra a stát se koučami. A čo by som povedal, čo si ja všímam, tak je taký ten priateľský prístup určite. Ochota, zvídavosť, dozvedať sa nové veci, pomáhať ľuďom. A častokrát si ja kladiem tú otázku, či je toto človek, s ktorým by som dokázal ísť na dovolenou, alebo bydlet s ním ve stanu nejaký čas. Zdieľať s ním osobný priestor a baviť sa s ním a nejakým spôsobom s ním žiť a na niečom sa spolu podielať. Takže toto sú hodnoty, ktoré určite je potrebné mať, aby sa k človeku nám musel prijať. Pretože naozaj, ako som povedal na začiatku, pre mňa to je rodina. A hovorí sa, že rodinu si nevyberáte, ale tu si ju nejakým spôsobom vyberáme, alebo oni sami si vyberajú nás. Pretože združujeme ľudí, ktorí naozaj tie hodnoty majú spoločné a ktorí majú tú víziu spoločnú a tým je pomôcť čo najväčšiemu počtu ľudí a užívať si to, mať z toho radosť a prestať sa na svet pozerať ako na nejakú tragédiu a na prácu a začať ju naozaj hrať ako vyhrateľnú hru, ktorú naozaj stojí za to hrať.
Super, Michale, díky moc. A ja sa ešte zeptám, ty máš vlastne takovou zajímavou zkušenost, která určitě je relevantní pro spoustu lidí, a to je to, že spousta lidí z veřejnosti, zvlášť vlastně taková ta generace X, tak říká, jako, jak mi může pomoct někdo, kdo je o desítky let mladší než já, a ty se určitě s tímto setkáváš, protože jsi celkem mladého věku. A tím pádem máš obrovský potenciál. Ty jsi nastoupil do oboru koučování o dobrých 20 let dříve než většina koučů, kteří vlastně dneska v profesionálním koučování existují. A veřejnost si říká, jak mi tenhle mladý kluk může pomoct. A ty na to máš třeba nějaký pohled. Já samozřejmě jako vím, že věk tady roli nehraje. Ale ty se s tím setkáváš možná častěji než kdokoliv další. A co je vlastně tím důvodem, proč bys ty mohl pomoct někomu, kdo je o mnoho starší, zkušenější? Jak vlastně tady tuto námitku dokážeš vlastně těm lidem podat tak, aby skutečně si řekli, hele, na tom něco bude?
Mhm. Tak ja som mal akorát včera takú čerstvú skúsenosť, kedy som sa s týmto stretol a pani nechcela so mnou spolupracovať, pretože som hrozne mladý a s nikým po 30 rokov nespolupracuje. A ja som premýšľal, akože akú spojitosť má tá pomoc, kladenie otázok a poskytovanie nejakej spätnej väzby s tým, koľko má človek rokov. A nejakým spôsobom áno, treba mať nejaké skúsenosti na to a tým, ja že som mladý, nejakými vecami som si prešiel, štúdium psychológie a všetko toto, tak ja veľa to je pre mňa o takom pocite, že dokážem pomôcť, pretože niekto napríklad v môjom veku nemusí mať taký pocit do seba, že by to dokázal, a ja som presvedčený o tom, že pomôcť dokážem, pretože jedno z mojich silných stránok je určite aktívne naslouchanie a zvídavosť. Kombinácia týchto dvoch vecí, taká tá naozaj prirodzená zvedavosť a záujem o tých ľudí, tak dokáže toho hráča môjho klienta dostať na miesta, kde ešte vlastne nebol. Pozrieť sa na veci pohľadom, na ktorým sa na to ešte vôbec nepozrel. Takže ja si myslím, že mladý človek je prirodzene zvedavý a tým pádom, že nemám skúsenosti z oblasti, ja neviem, obchodu a nebudoval som firmu a nie som riaditeľ a predtým som nerobil nejaké podobné povolanie, tak to moju zvedavosť ešte len podporuje. Takže tie moje otázky sú ešte viac zvídavé než klasického kouča, ako takého toho skúseného, dajme tomu. Ako ja to tak vnímam, že naozaj sa úprimne zaujímam o tých ľudí. Chcem vedieť, jak sa im darí, na čo narazili, čo sa im podarilo, čo sa im nepodarilo a čo s tým hlavne robiť, s tými skúsenosťami. Takže ja si myslím, že v tomto vek nezohráva takú rolu, akú si ľudia myslia, že by mala zohrávať. Takže tak, no.
Ono totiž to vychází zcela jasně z toho, že dřív koučování nebylo jako obor a tím pádem to, co lidé čekají, je, že přijde konzultant, který je zkušený a předá tou know-how. Jo, a potom vlastně očekávají od kouče to stejné, co očekávají od konzultanta. Že bude zkušený a že nám teda řekne, jak to má být. Jenomže, přátelé, dneska prostě nikdo neví, jak to má být. Dneska nikdo neví, co bude příští rok, ani za 5 let. A ti konzultanti, kteří dneska chodí po těch firmách, tak oni vám můžou říct know-how, které bylo funkční v roce 1995. A oni vám možná neřeknou know-how, které vám pomůže v roce 2020 dosáhnout úspěchu ve vaší firmě, protože doba se tak zásadně změnila, že ty konzultace často nemají ten efekt. Jo? A teďka nechceme zpochybňovat konzultace, oni mají svoje místo, vždycky mají svoje místo, ale tam, kde končí konzultant, tak začíná kouč. A tam je zvídavost tou klíčovou vlastností. Super. Michale, pojďme se podívat teďka dál. Jakou bys si zdal otázku, kdybys teďka byl v mojí pozici?
Jak se máš, Michale? To je pravá věc, která mi napadla. Ale asi to odzrkadluje to, ta energie, která je tu, alebo to, jak se tím bavíme a tak. Takže se mám úplně úžasně. To je... A aká ďalšia otázka? Tak, či by som sa napríklad nechcel zúčastniť podcastu ešte niekoľkokrát?
Tak schválne, ja sa ťa na to skúsim teraz zeptat. A Michale, tak chtěl by si ešte niekdy zúčastniť podcastu?
Wow, ale či to budú hrozne poctený, keď sa budem môcť zúčastniť tohto podcastu ešte niekedy na budúce, pretože mi to dáva obrovský zmysel a už teraz som zažil na vlastnej koži, na čom vlastne fičíte. Že keď ste tu, tak to je zábava a obrovská energia a je to super niečo takéto tvoriť.
Michala, dneska nás poslouchalo několik desítek tvých potenciálních hráčů. Teď myslím z těch stovek lidí, kteří nás poslouchají, je tady několik desítek z těch, kteří uvažují o tom, že by možná vyzkoušeli koučování, protože tu zkušenost ještě nemají a že by možná koučování vyzkoušeli právě s tebou, protože si je třeba zaujal. Máš třeba nějaký vzkaz pro ně, co bys jim chtěl říct, kdybyste spolu seděli na schůzce u kafe a oni si právě poslechli tvůj životní příběh, co bys jim vzkázal?
Co bys jim odkázal? Tak asi nech využiju příležitost, která je tu teraz a nech si neodopírají změnit svůj život, změnit ho k lepšímu hlavně. Žiť ten svoj život naozaj ako hru, ako vyhrateľnú hru, ktorú stojí za to hrať a ktorú si môžeme naozaj veľkým spôsobom užiť. A to je odkaz, ktorý tu bude veľmi, veľmi dlho znieť a ktorý teraz kričíme do sveta. A to je asi ono. Nech žijú svoj život ako hru a nech idú do toho. Ja za vyskúšanie, aj to vyskúšanie je skúsenosť. A ja mám pocit, že kto dosť to vyskúša, tak bude chcieť pokračovať. Ja mám pocit, že Keď sa bavím s nejakými hráčmi alebo s ľuďmi, tak hovorím, že neviem zaistiť, že dosiahnu ako keby všetko, čo chcú, pretože to je z veľkej časti na nich. Ale čo môžem zaistiť je, že ich to koučovanie bude baviť a že sa budú tešiť na každú ďalšiu koučovaciu hodinu. To je to, čo určite viem zaistiť. Či to je tým, aký som, alebo tým, že ma to tak hrozne baví a naplňa, je to tak.
Je to tak.
Váháš?
Prostě to udělej.
Chceš to vzdát?
Prostě vytrvej.
No a my jsme se definitivně teďka už dostali na konec dnešního podcastu a pro vás, milí posluchači, mám tady už jenom jednu zprávu. Chcete zažít tak silný progres jako nikdy předtím? Chcete se skutečně posunout tak, že si momentálně nedokážete ani představit, jak moc? Chcete vyzkoušet něco, co jste ještě neskoušeli? My pro vás máme totiž ten další krok. My jsme dneska měli jako hosta našeho podcastu Michala Pažitku, kouče projektu Život jako hra. A pokud vás zaujal, tak vy se můžete stát jeho hráči. A je proto úplně jednoduchý způsob. My máme totiž pro vás připravený dotazník koučovatelnosti a ten na vás čeká na stránce www.jsikoučovatelný.cz. jsikoučovatelný.cz, samozřejmě bez diakritiky. A když vyplníte tento dotazník, tak získáte 15-minutovou konzultaci s Michalem zcela bezplatně na to, abyste zjistili, jestli má smysl pokračovat. A proto, abyste se spojili přímo s Michalem, tak do poznámky na konci tohoto dotazníku napište klíčové slovo Michal Pažitka. A Michal bude potom připraven na to dát vám tu zkušenost, kterou jste ještě nikdy předtím nezažili. Takže to je něco pro vás. sikoučovatelný.cz. Tak, pánové, pojďme to uzavřít. Díky moc. A nějaká zdravice nakonec, Michale?
Tak já najprv chcem poděkovat za pozvání, že jste mě sem pozvali. Ještě raz velmi pěkně děkujem. Zdravím všetkých našich posluchačů a verím tomu, že vás podcast baví a bude vás bavit stále víc a víc, protože ještě se budou dělat věci, takže máte se na co těšit.
Yes, díky moc. A teď dám slovo ještě našemu hlavnímu Michalovi.
Michale, díky moc, že jsi přišel do podcastu. Všiml jsem si, že naše skupina na Facebooku se pomalu rozjíždí a já chci vidět více a více komentářů, aby to tam ještě víc žilo. Přidejte se, komentujte a ať můžeme vytvořit ještě větší komunitu, kde můžeme sdílet skvělé věci, protože jak dneska Michal sdílel, na sdílení záleží.
Yes, sharing is caring. Díky moc, mějte se. Čau.